Любезни брати, сестри и драги приятели и гости на нашето богослужение, ние имахме възможността да бъдем поздравени най-напред от Небесния Баща, който ни предложи една река. Реката на живота. Преди да пием от онази река, която извира от Божия престол, трябва да пием от тази река, която извира от сърцето на Господа. Мисля си, че когато Исус Христос разказва притчата за 10-те девици, сигурно му се е искало да не се изпълни, да не заспят момичетата. Но заспали. На Господа му се иска и църквата да не заспива, но заспива. Важното е да се събуди преди Христос да дойде, а не когато дойде. Трябва да отбележим, че се очакват две събуждания. Едното ще бъде фалшиво, а другото ще бъде истинско. И едното и другото се събужда, не само, че едните, които ще се събудят при фалшивото пробуждане, ще проповядват фалшиви учения, заблуда. Тъй като Сатана не може да попречи, т.е. да осуети пришествието, може да заблуждава. При истинското, правилното събуждане ще бъде проповядвано вечното Евангелие. Истината, с която сме препасани. За да проповядваме истината, трябва да направим нещо. Снощи беше поставен въпросът да приемем и да направим Божието Слово наше. Собствено, в съботноучилищните уроци тази заран беше записан този израз. Лично оръжие. Писанието, Библията трябва да стане наше слово. И тогава ще може да се направи необходимото. Какво е то? Тази заран ние ще се запознаем с два термина. Познати са ни. Но има подробности, които са много важни и които трябва да си повторим. Сърце и почва. Тези два термина са взети от една притча, която Исус Христос разказа и е записана и в четирите евангелия. Може да намерите някаква разлика, но онова, което е важно, е споменато и в четирите. Аз ще прочета онова, което е записано в Евангелието на Лука. То е записано в 8 глава от 4 до 15 стих. Тук евангелиста ни представя притчата така. И понеже се събра голямо множество и идваха при него от всеки град, каза им притча. Сеячът излезе да сее семето си и когато сееше едно падна край пътя и беше стъпкано. И небесните птици го изкълваха. Друго падна на канарата и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна сред тръните и заедно с него пораснаха тръни и го заглушиха. Друго падна на добра земя и като порасна даде плод стократно. Казва това, като каза това, извика, който има уши да слуша, нека да слуша. А учениците му го попитаха за значението на тази притча и той каза, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповяда с притчи, така че като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. И ето значението на притчата. Семето е Божието слово. Посятото край пътя са тези, които са слушали. Тогава идва дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и да се спасят. Падналото на канарата са тези, които като чуят, приемат словото с радост, но те като нямат корен временно, вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са онези, които са слушали и когато се отиват, задушава с грижи, богатства, житейски и не дава озрял плод. А посятото на добрата земя са тези, които като чуят словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод със търпение. Ето притчата. В нея се говори за почва и за сърце. Почвата всъщност, земята, където трябва да падне семето, е сърцето на човека. Много е важно каква е почвата и какво е семето, за да имаме не само богат урожай, но и качествен. Понякога се женят нещо, което не е добро и не може да бъде използвано. И така, да влезем в притчата. Най-напред се говореше за сеяч. Във времето, когато Исус Христос разказва притчата, стопанинът или фермерът слага на кръста си или престилка, както в този случай, или някаква турба. Моето детство съм виждал един дървен съд, наричаха го крина, само че е по-малка, да може да го носи. Нивата е изорана добре и сеяча взема семе и с внимателен замах го разпръсква. Житото така се сее. Не се сее като боба, като фасула, а се пръска. В шепата му трябва да остане нещо. И имаме това изказване, който сее щедро, щедро и ще пожене. Но когато не може фермера да посочи точно къде да падне семето, както сега с тези машини, се поставя на определено място, на разстояние, но в онези времена семето се е хвърляло по този начин. И идва сега въпроса, кой е сеяча? И отговора намираме в Евангелието на Матей 13 глава, 37 стих. Сам Исус отговаря, сеяча на доброто семе е човешкият син. Забележете тази подробност. Сеяча на доброто семе. Защото се оказва, че има и сеяч на лошо семе. И той вече не е човешкия син. Тоест Исус Христос напусна небето, за да дойде в нашия свят и да посее семето на истината. Много учение е имало по времето на Христос, но истината, която той трябваше да представи, обърка много умове. Накара някой да си помисля, че това, което Исус Христос говори, не е истинско. И го обвиняваха. Но времето показва, че това, което Исус Христос е представил, е правилното. И така, Исус е сеяч. Но какво представлява семето? Лука, 8 глава, 11 стих. Проче, ето значение притчата. Семето е Божието Слово. Божието Слово. Скъпи брати и сестри, когато се пожене нивата и когато стопанина прибере реколтата, разделя прибраното жито на две части. Едната ще консумира за себе си, а другата ще сее. В Библията имаме семена. някои от тях са за наше лично ползване. За нас. А другите са за полза на нашите приятели, нашите близки. Много е важен този момент. Когато поканени от страна на Исус Христос да му помогнем в сеенето на семето, трябва да имаме това предвид. Кое ще ползваме ние сами и кое можем да представим на другите по подходящ начин. Когато погледнете едно зрънце, жито, можете ли да видите в него онзи клас, с който ще излезе? И там ще има още много други зрънца. Но това може да стане само тогава, когато бъде поставено в почвата. И още нещо. Във времето, когато Исус Христос проповядваше своето Евангелие, а и днес, имаме чувство, че понякога той се яча, прави грешки. Сееме семето на неподходящо място. Предлага го на неподходящи хора. Но той знае какво да направи. Ето илюстрацията, която ще ни помогне да схванем идеята. Това е станало преди много години в един московски театър. Този, който е бил най-добър актьор, считали го за идол на матинетата, каза се Александър Ростовцев. Представете си каква личност е бил този човек. Та, трябвало да играе в една пиеса, озаглавена Исус в смокинг. Коштунствена пиеса, представляваща Исус Христос, Библията и Словото. В ролята, която този човек изпълнявал, трябвало да прочете два стиха от планинската проповед на Исус Христос, след това да свали своята мантия и да извика: дайте ми смокинга и цилиндъра. Някаква подигравка с Исус Христос. Когато обаче човекът започнал да чете думите: блаженни скърбящите, защото те ще се утешат, той се разтреперал от вълнение и вместо да се придържа към сценария, продължил да чете текста от планинската проповед Матей 5 глава. Разбира се, неговите колеги, актьори, започнали да тропат, да му подвикват, че трябва да спре, да се придържа към сценария. Но той бил толкова развълнуван от това, което чете, че го дочел до края. И когато свършил с четенето, в ума му дошъл един спомен от детството. Някога бил заведен на църква. И там чул една реплика, която запомнил като дете, но се загубила някъде в паметта и сега изплувала. Репликата на разбойника на кръста. Но сега този артист не предал думите на разбойника, а го казал от себе си: Господи, спомни си за мен грешника. И когато напуснал театъра, вече е бил определен за Божията кауза. Началото, когато му давали текста, не мислили, че този текст ще направи такова впечатление и такъв обрат в живота на този човек. Ние понякога ограничаваме семето, което трябва да се посее, мислейки си, че личността е неподходяща. Някак си не можем да си представим, че един ден можем да бъдем с този човек заедно във вечността. Но Господ е този, който определя къде да падне семето. Ето ви един цитат от книгата Притчи Христови. Той напуска небесния дом на сигурност и мир, оставя славата, която има със своя Отец преди сътворението на света, напуска мястото си върху вселенският престол. Излиза като страдащ и изкушаван човек, тръгва в самота, за да сее в сълзи, да напоява със собствената си кръв семето на живота за един изгубен свят. Една чудесна кауза, на която можем да бъдем съпричастни, даже и когато понякога можем да пролеем сълзи, може да ни е трудно да пренебрегнем болката, неудобството, несигурността. Спомнете си Филип. Божия дух му каза, става и отива и на еди кой си път. И Филип не задава въпроси. Къде да отида? Какво ще правя там? Става и отива. Нали си спомнете кого срещна на пътя? Един етиопянин. И то не какъв да е, а министър на финансите. Представете си, че сте излезе на площада и срещате министъра на финансите или някой от министрите. Какво да си помислим? Дали този човек може да приеме словото? Филип посява. Се! И забележете колко бързо семето хвана корен. И човек казва, ето вода, какво ми пречи да се кръсти? Какво ми пречи? Нищо не ти пречи. Има само едно изискване, да приеме, че Исус Христос е твоя спасител. Това не е проблем за мен. И кръсти го. Да, има много хора, които не сме очаквали, които са приели Словото и са станали добри християни. Сега обаче трябва да обърнем внимание на почвата. Тя е много важна. Тези, които познават почвите и които се занимават с агрономство, казват, че една почва е подходяща, когато има 4 елемента. Сигурно и още и други има, но тези били основни. Азот, вар, фосфорна киселина и калиев карбонат. Аз лично не разбирам от това, приемам го, че е така. Но тези 4 елемента били необходими за растението да бъде здраво, да порасне добре, да може да устоява на проблемите, които ще дойдат. Било суша, било насекоми или плевели, за да може след това да даде добър плод. Но ние говорим за човешкото сърце. Не за мускула, който стласка кръвта, а за това тук. За управлението. За мислите и за чувствата. Това е почвата, която трябва да бъде подходяща. Да има 4 елемента, които след малко ще разгледаме. За да може семето, когато попадне, там да порасне и да даде плод. Но в притчата Исус Христос представя 4 вида почва. Погледнато наистина, на пръв поглед, наистина хората попадат в тези 4 вида почви. Първата беше твърдата почва или пътя, оттъпканата почва. Била е някога хубава, добра, но вървяли хората оттам и оттъпкали и го превърнали в път. Всеки се ражда като една добра почва. Но въпросът е дали ще се отъпче тази почва и след това семето да не може да поникне, а да се тъпче. И какво става? Как се намества Сатана? Грабва семето. Дошли птиците и го изкалвали. Дошли сме на богослужение. Имало е хубава, подходяща проповед. Но нашите умове са заети с толкова много неща. Нещичко е останало там, но докато се отидем до дома, срещнал ни някой приятел, казал нещо, видяли сме някоя витрина, видяли сме някаква сцена и когато се отидем у дома, могат да ни питат. Какво говори пастора? Хубаво беше. Много беше хубава проповедта. И какво беше? Хубава беше. Чудесна. Трябваше да бъдеш там да слушаш. Добре де, нямаше ме там. Ти ми кажи. Изкалвано. Брати и сестри, не позволявайте на Сатана да изкалве това, което чуваме по време на богослужение. Другата почва беше по-тежка. Каменистата почва. Има тънък пласт земя. В Еленския Балкан, там където е моя род излязъл, видях такава земя. Отдолу е камък. Отгоре има съвсем тънък слой земя. Посяваш семето, пониква, но не може да пусне дълбоки корени. Затова и не сеят такива растения, които имат корени за дълбочина. И има такава почва. Повърхностни хора. Слушате внимателно, кима с глава и след това прави каквото се знае. Дано не сме, защото Сатана е там и изкубва изкорен словото, което е посято. Третата почва беше хубава. Хубава почва. Само, че позволяваща да попаднат и семена от тръне. Още една притча беше разказал Исус Христос за една нива, на която посяли плевели. Но тук става дума за тръне. За грижи, за удоволствие и какво ли не още. Семето пониква, пуска корен, но тръните го заглушават. И затова Исус Христос ще се обърне към своите слушатели и ще каже: внимавайте да не натегнат сърцата ви от пиянство. Какво беше още? И третото за нас е най-опасното. Няма да се отдадем на пиянство. И на другото няма да се отдадем. Но грижите, особено сега, във времето, в което живеем, кризата се отлага за още 5 години. След 5 години сигурно ще отложат още. И грижите натискат. Как да успея да преживея с малката пенсия? Нямам работа и какво ли не още. Грижите заглушават семето. А Господ иска да има плод богато. И ето, че има и добра почва. Плодородна почва. Там Сатана не може да успее. Нито да грабне, нито да изкубе, нито да заглуши, защото има всичко необходимо. Какво означава това? Ето ви три неща, които ще ни бъдат предложени. Първо, в добрата почва има искрено и добро сърце. Подходяща почва. Псалмиста Давид е имал проблем със сърцето си. Не, сега нямам за цел да го определя каква му е била почвата. Но осъзнава, че нещо не е наред. И се моли. И аз си мисля, че това трябва да бъде и наша молитва. Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен обновявай вътре в мене. Не ме отхвърляй от присъствието си. Не отнема от мене Святия си дух. Върни ми радостта на спасението, а освобождаващия дух нека да ме подкрепи. Ето една идея за молитвената седмица. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Второто нещо, което съдържа добрата почва, т.е. тя умее да държи Словото, да го задържа. Не го изкълвават, не го изтръгват, умее да го пази, да го задържи. Сега обаче, за да се получи това, трябват четирите елемента. Оттатък трябваше фосфор, азот и там още двете вещества. Сега какво е нужно на доброто сърце, за да задържа Словото? Първо, трябва да може да го чува. Забелязвате ли, че Сатана прави всичко възможно да не чуваме Словото? Да разреждаме възможностите да посещаваме часове, когато се говори Божието Слово. А се увеличава времето, когато другия сеяч сее. И то изобилно. Словото може да се чува, когато присъстваме на богослужение. Но когато присъстваме, а не когато сме тук. Защото аз може да съм тук, но да не присъствам. И да не го чуя. Как мислите, апостол Павел добър говорител ли е бил? Като говорител. Какво чу Евтих от проповедта на апостол Павел? Беше ли там? На богослужението. Там беше. Чу ли нещо? Не. Защо ли? Кой ли го е приспал? Когато ви се додреме, да знаете кой е там. За да не чуеш добрата почва, задържа, защото чува Божието Слово. Второ, разбира Божието Слово. Има ли текстове, които прочитайки ги, не ги разбираме? Да, има. И какво правим, когато не го разбираме? Дигаме бялото знаме. Щом не го разбирам, значи не се отнася за мен. Сигурно е за тези, които го разбират. Няма смисъл да си губа времето. Например, като почнете ония родословия там в Стария Завет, или пък онези служби, които там се извършваха в Стария Завет, книгата Левит, или за болестите там. Не го разбирам и не ме интересува. Но аз се питам, ако не е важно за мен, ще го постави ли Господ в Библията? Да, трябва да го разбирам. И какво правя? Обръщам се към Святия Дух, който издирва всичко, който знае какво има в Божия ум и в моя ум, и се моля до тогава, докато го разбера. Аз лично съм се задавал години наред въпроса, защо Господ е избрал точно Мария да бъде майката на Исус. Един мой колега и приятел ми отвори очите, защото е от царско потекло. И бях много щастлив да разбера тази истина. Трето, да приемеш Словото. Стоя тук и слушам. Чудесни указания, прекрасно, и си казвам, това трябва да го чуе брат Веско. Само за него е. Това е за брат Николай. Това е за сестра Еди, коя си. И разпределям словото за всички ви. Но за мен не се отнася. Не го приемам. Трябва да се науча да приемам словото. И когато ме хвали, и когато ме укорява. И когато ме осъжда, и когато ме освобождава. Защото със всичко това Господ иска да постигне богат плод. Четвърто. Да бъдем послушни на Словото. И Господ ще каже, послушание означава да правиш нещо. Не законно слушателите, а законно изпълнителите. По това ще познаят, че имате, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Практично. Това е плода, който дава добрата почва. Добрата почва дава плод, но забележете как. Плод с търпение. Много сме нетърпеливи. И понякога се ядосваме и на себе си, и на Бога. Че много бавно става промяната. Че даже и не я забелязваме. Искаме веднага да стане. Особено когато се отнася за другите, за ближния. Докато му проповядваме, искаме той веднага да се определи за Божия страна, да мине библейския курс, да се кръсти. Па той скара библейския курс и започва да отлага. Година, две, три, пет. Искаме да даде плод бързо. Но не става. Добрата почва дава плод със търпение. А какъв е плода? Любов? Радост? Мир? Дълготърпение? Кротост? Благост? Милост? Милосърдие? Искате ли още? Има. Но кой дава плод? Вие или аз? Аз съм стрък. И от мен се иска плод. Ти си стрък. И от теб се иска плод. И вижте, трябва да бъдем и добра почва, но и сеячи. Доста трудно. Но не е невъзможно. И това е красотата на Евангелието. Сеяча, сееше и даваше плод. Ако само проповядваше, влиза в дома на Петър на посещение. Но този път не го посрещат всички. Тъщата я няма. И Исус пита, Петре, извинявай, тъща ти... О, извини, учителю, тя е болна и в другата стая. Е, добре, като оздравее, тогава ще посета и нея. Така ли каза Исус? Елате сега на вас да ви проповядвам. Нямаше да бъдеш щастлив дома на Петър, ако така постъпваше Исус. Той отиде и излекува жената и започна да сее семето. Едновременно сеяч и даваш плод. Това е, което Господ иска. И това ще ни направи щастливи. Божиите благословения да почиват над нас. Да бъдем сеячи и почва. Почва, която ражда плод, от която се ползва обществото. Амин.